Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Obrenovcu počela obnova kuća oštećenih i srušenih u majskim poplavama. Završeno uništavanje sirijskog hemijskog oružja, saopštio Barack Obama. U Turskoj uhapšeno 20 policajaca optuženih za prisluškivanje Recepa Erdogana. Do kraja dana sunčano, temperatura do 31 stepen, slično vreme i sutra. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Obišli smo Obrenovac gde je počela obnova kuća, među njima i dom porodice Ivanović koji posljednji mjesec i po dana žive u šatoru u vlastitom dvorištu. Slađana Ivanović nam je rekla.
Kod sestre tako odam, istuširamo se, operemo, ona ima mašinu, žena opera na veš, nešto što treba na ruke opere. Ovde što mogu šator, non stop podržavam da bude higijena neka. Imam utisak da ne živimo u 21. veku, mislim sad trenutno. Živjeli jesmo, ali sad trenutno ovo je 19. vek.
Na Sarajevskom filmskom festivalu održava se i edukativni program za mlade filmske profesionalce. Ove godine prvi predavač bio je meksički glumac Gael Garcia Bernal.
What's interesting about this program is that it puts people together in a room and we talk.
Ono što je zanimljivo u ovom programu jeste ta živa komunikacija mene kao predavača i talenata. Razgovaramo o tome što radimo, o našim snovima koje želimo postići.
Razgovarali smo i s Kragujevčaninom Aleksandrom Sarićem, čije fotografije Gledičkih planina sa sajta Microsofta preuzima veliki broj korisnika.
Volim puno prirodu, idem gore na Gledičke planine često i tako ponesem aparat i snimim određene fotografije. Onda biram koje mi se sviđaju. Fotografiju sam snimio na lokalitetu Šljivice. To je selo u okolini Opariće, dole kod Rekovca.
Slede vesti Ljudana Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Obrenovcu je počela obnova prvih 9 kuća oštećenih i srušenih u majskim poplavama od ukupno 69 koje će dobiti rešenja za materijalnu pomoć države. Kako je saopšteno, svi objekti u Srbiji porušeni usled katastrofalnih poplava trebalo bi da budu ponovo izgrađeni do početka zime. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ima zacrtan put ka Evropskoj uniji, ali da neće okretati leđa prijateljima, pre svega Rusima. Neće nam biti teško da oživimo Srbiju i vratimo u Evropu, ali nećemo okretati leđa Rusima, koje su danas svi zaboravili i protiv koji su svi danas, rekao je Vučić na centralnoj ceremoniji obeležavanja 100-godišnjice Cerske bitke.
Mi smo na evropskom putu i taj put smo zacrtali, ali leđa prijatelju Srbi nije okretao, posebno nekada mu je teško.
Danas ističe rok u kome bi premijer trebalo da parlamentu predloži novog ministra privrede, pošto je Skupština Srbije 4. avgusta konstatovala ostavku Dušana Vujovića na tu funkciju. Parlament je Vujovića istog dana izabrao za ministra financija, a Aleksandru Vučiću je od tada počeo da teče zakonski rok od 15 dana da predloži novog kandidata. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je proces uništavanja zaliha sirijskog hemijskog oružja okončan. On je dodao da će Vašington tražiti da se obezbedi da Damask ispuni sve svoje obaveze. Eliminacija zaliha prijavljenog sirijskog hemijskog oružja predstavlja značajan uspeh u naporima naše borbe protiv širenja oružja za masovno uništenje, naveo je Obama u saopštenju. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i predsjednik Međunarodnog komiteta Crvenog krsta glasili su se da u narednim satima budu preduzete mere kako bi se rešio status konvoja kamiona humanitarne pomoći koji stoje na rusko-ukrajinskoj granici, šef posmatračke misije OEBS-a u ruskom regionu Rostov, Paul Rickard.
Kamioni su ovde. Čim se dobiju bezbednosne garancije, pogotovo za Crveni krst, kako bi mogli da bezbedno nastave ka gradu Lugansku, radovi će početi. Na ovom graničnom kontrolnom punktu je 58 ukrajinskih oficira, carinika i graničara. Oni su spremni da sarađuju sa njihovim kolegama iz Ruske federacije.
Eksplozije od jutros odjekuju u nekoliko četvrti Donjecka, uporišta proruskih separatista na istoku Ukrajine, gde stanovnici već dva dana nemaju vodu, javlja agencija France Presse, lica mesta. Eksplozije se čuju na istoku grada, kao i u zapadnom delu gde se nalazi aerodrom, prenosi AFP i dodaje da se humanitarna situacija pogoršava. U Lugansku, drugom uporištu separatista, već nedeljama traju sukobi u kojima se koristi teško naoružanje. Oko 20 turskih policajaca uhapšeno je pod sumnjom da su učestvovali, između ostalog, u nezakonitom prisluškivanju zvaničnika i tadašnjeg premijera Recepa Tayyipa Erdogana, javlja turska televizija. Televizija prenosi da je tursko pravosuđe produžilo pritvor za oko 50 policajaca osumnjičenih da pripadaju kriminalnoj organizaciji odgovornoj za prisluškivanje. Jedan demonstrant je ubijen, a dvojica su ranjena u sukobu kurdskih demonstranata i turskih snaga bezbednosti na jugu Turske. Kurdi su se okupili kako bi protestovali zbog rušenja spomenika Maksumu Korkmazu, osnivaču zabranjene Radničke partije Kurdistana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se u Obrenovac, gde je tri meseca nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Srbiju počela obnova porušenih kuća. U prvoj fazi Vojska Srbije radi na raščišćavanju ruševina 9 domova od ukupno 69 za koje su nadležni izdali pravosnažna rešenja za izgradnju novih kuća, čiji je rok završetka 60 dana. Početak radova pratio je naš Milan Nešić.
Nekadašnja kuća od 74 kvadrata četvoročlane porodice Ivanović danas je samo gomila beskorisnog šuta koji raščišćava nekoliko vojnih kamiona i bagera. Tu je u Kninskoj ulici u Obrenovcu do majskih poplava bio ušuškan čitav život ove porodice, počevši od onih najobičnijih stvari koje čine svaki dom, pokućstva i bele tehnike, do najdražih zajedničkih uspomena. I glava kuće, Veselin, latio se lopate. Pomaže, kaže nam, koliko može.
Radno, ceo dan. Od jutra, od 5 sati pa do moga 11-12. Idem na posao, vratim se posao, opet dođe, raščišćavaj, čisti nešto, pripremaj, odradiš negde nešto, ako ima da se odradi. Nadam se da ću živjeti normalno kao što sam živeo pre poplave.
Ivanovići su se u poslednje 3 meseca, koliko su bez krova nad glavom, snalazili kako su znali i umeli. Prvih mjeseci odsedali su kod rođaka već mjesec i po, njih petoro, uključujući i brata Veselinove supruge Slađane, žive u jednosobnom šatoru u vlastitom dvorištu. Šator su dobili kao pomoć vatrogasne brigade, priča nam Slađana.
Ustanemo ujutru, umijemo se na česmi, idemo u poljski WC, imamo, kuvam kod komšinica za doručak i za večeru se snađemo. Kod sestre, a tako odam, istuširamo se, operemo, ona ima mašinu, žena opera na veš, nešto treba na ruke opere, ovde što mogu šator, non stop podržavam, da je higijena neka. Imam utisak da živimo u 21. veku, mislim, sad trenutno, živjeli jesmo. Ali sad trenutno ovo je 19. vek. Moramo nekako funkcionisati odavde, drugačije ne možemo. Snaći ćemo se nekako.
Dodatni problem s obzirom na trenutne uslove života porodice Ivanović jeste skori početak školske godine. Jedan od njihovih sinova Vladan treba da pođe u četvrti razred srednje škole. Svestan je da će mu biti teže nego većini vršnjaka. Vladan nam je rekao da neće dozvoliti da ga to omete.
Škola počinje, treba da spavaš u šatoru, jesen će onako kiša i to hladnije vreme, pa naš, onako malo je teško sad, ali bar kako su rekli, ovo je za 2 mjeseca gotovo, ali onako strpeću se pa moram. Kad smo čuli ono da će možda graditi kuće tamo vamo, onako malo mi je laknulo. Evo sad konačno kad je počelo, ako nam je pao na kamen sa srcem, stvarno olakšanje veliko. Mada još nije ništa gotovo, ali dobro, bitno je da je počelo da se radi.
Nekoliko metara uz ulicu nalazi se ono što je ostalo od porodične kuće Petra Jovanovića. Na placu su se nekada nalazile dve građevine. Petrova je potpuno srušena, dok je Sinovljeva od poplave pretrpela unutrašnja oštećenja. Ovaj 70-godišnji penzionar očekuje da će za 2 mjeseca da se useli u svoju novu kuću na istom placu, kako su mu i obećali nadležni.
Pa nismo imali stolice, ne ti idi tamo vidi debe, više. Ovo je prezapisano. Tu su stvari, televizori i ove prižidere, zamrljivače. Sve to, eno, još se vidi ovdje skoro. Evo ga spore, to je električni.
Imate procenu štete?
Pa ne zna se. Bili su tu, napravili zapisnik, bilo njih više. Dolazivali, ona je ovako, ona je onako. Tu smo živili, ja i baba, baba mi umrla. Nadamo se, tu su dobili neke rješenje trenutno da popravu kuće, a za ovo treba da se zida. E sad kako će biti, ja ne znam.
Osim obnove srušenih i oštećenih kuća, u Obrenovcu danas otpočinje i sanacija obdaništa osnovnih i srednjih škola. Prva na redu je osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj. Iz Obrenovca za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju nastavljamo intervjuom koji je našem radiju dala predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Ona je, između ostalog, za Radio Slobodna Evropa rekla da je Kosovo posvećeno dijalogu sa Srbijom, koji, kako kaže, treba nastaviti dok se ne iscrpu sva pitanja od interesa dveju strana, a u cilju normalizacije odnosa. Ona je rekla i da insistira da se ovaj dijalog okonča mirovnim sporazumom koji će imati zakonsku težinu i priznati samostalnost Kosova. Razgovor vodila Arbana Vidišići, priredila Amra Zeneli.
Trebamo shvatiti da se kao region trebamo angažovati da zajedno dokažemo da imamo političku zrelost koja nas deli od naše gorke prošlosti, da su se lekcije naučile i da je vizija za članstvo u Evropsku uniju jednoglasno stečena. Kao region imamo i potrebu da otvorimo novo poglavlje, da se na naše zemlje ne gleda kao na proizvođača kriza, već na države koje su utrle put ka formiranju država i stekle odgovornost da doprinesu miru i stabilnosti u Evropi. Dijalog je također stvorio okolnost koju ni Srbije više ne može da negira. Ova promjena u Srbiji za nas je naravno zakasnela, ali mi moramo da insistiramo na normalizaciju odnosa kao na uslov za integraciju u Evropsku uniju, zato što se samo na taj način možemo osigurati da ova država koja je prouzrokovala 4 rata u regionu bude odgovorna za to.
A ova godina kao da je izgubljena za dijalog između Beograda i Prištine, najpre zbog izbornog procesa u Srbiji, a potom i na Kosovu, te sada zbog zastoja formiranja institucija u Prištini. Vlada Srbije malo može da utiče na dinamiku, kaže Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
S druge strane, postoje vrlo ozbiljne indicije da Nemačka pokušava da praktično tu temu razgovora i postizanja drugog briselskog sporazuma stavi na dnevni red Srbiji kao vrlo važnu temu i da praktično da to se nekako uslovi, taj sporazum, odnosno napredak u razgovorima, da se uslovi ošte otvaranje početka pregovora sa Ruskom unijom. Ovaj period je, ako se dobro iskoristi za pripremu nekog novog, dakle, pregovaračkog ciklusa koji bi trebao da krene, sad to sve zavisi naravno od dinamike u Prištini, ali na jesen ili na zimu, da mislim da bi moglo se iskoristiti vrijeme da se dobro pripreme različite opcije i oko statuta zajednice opština. I ono što je sigurno važna tema, to je put ka Evropskoj uniji i mislim da, ili se meni tako čini, da naši pregovarači na neki način, barem u javnosti kad izlaze, nekako zanemaruju tu važnost postizanja napretka oko Kosova i da ja mislim da je to pitanje svih pitanja što se tiče početka otvaranja poglavlja i da ćemo sada vidjeti da će biti samo kroz 35 ili će praktično zahtevati da se čitavo zakonodavstvo Srbije, pa u nekom trenutku možda i Ustav, na neki način reflektuje taj odnos prema Kosovu.
Za naš program govorio je Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Obrenovcu počela obnova kuća oštećenih i srušenih u majskim poplavama. Završeno uništavanje sirijskog hemijskog oružja, saopštio Barack Obama. U Turskoj uhapšeno 20 policajaca optuženih za prisluškivanje Recepa Erdogana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Američka policija privela je 31 osobu i suzavcem pokušala da rastera demonstrante u Fergusonu koji protestuju zbog ubistva afroameričkog mladića Michaela Browna, na koga je 9. avgusta pucao beli policajac Darren Wilson. Predsjednik SAD Barack Obama izjavio je da razume ogorčenje građana, ali da napadi na policiju samo podižu tenzije i ne doprinose pravdi. On je rekao da priznaje da je u mnogim zajednicama u SAD postoji jaz nepoverenja između lokalnog stanovništva i policije, ukazujući na problem rasne nejednakosti u zemlji, priredio Dragan Štavljanin.
Policija u gradu Fergusonu u američkoj saveznoj državi Missouri se našla po teškom paljbom tokom sinoćnih protesta. Policija u opremi za razbijanje demonstracije uz podršku oklopnog vozila i helikoptera koji je nadletao demonstrante najpre zatražila da oko 100 okupljenih da se raziđu. Pošto su odbili, policija upotrebila suzavac i najmanje dvoje ljudi je uhapšeno. Zbog svakodnevnih protesta, sukoba i nereda noću u Fergusonu, guverner Missourija Jay Nixon rasporedio u ponedjeljak nacionalnu gardu kako bi se vratili mir i red na ulice ovog grada. Tenzije su posebno porasle nakon objavljivanja rezultata autopsije prema kojima je mladić upucan najmanje 6 puta, uključujući 2 pogotka u glavu. Patolozi koji je angažovala Brownova porodica saopštili su u ponedjeljak da tragovi na telu pokazuju da je policajac 4 puta pucao tineđera u desnu ruku i 2 put u glavu. Patolog Mike Baden je kazao da meci najvjerovatnije nisu ispaljeni iz blizine, jer na koži nije bilo tragova baruta, što sugeriše da je pucano sa udaljenosti veće od 60 centimetara. Po njegovim rečima nema znakova borbe, dok u policiji tvrde da je Wilson pucao tokom borbe sa tineđerom. Policajac je prema nepotvrđenim informacijama pucao na dečaka nakon što ga je zaustavio dok se kretao ulicom. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će u sredu u Ferguson uputiti državnog tužioca Erika Holdera zbog ubistva afroameričkog tineđera, apelujući na policijske snage i demonstrante da budu uzdržani. Obama je zatražio od lokalne zajednice da pokuša da se međusobno ujedini. Mada razumem strast i ogorčenje zbog smrti Michaela Browna, prepuštanje besu i pribegavanje pljački, nošenju vatrenog oružja, pa čak i napad na policiju, samo služi podizanju tenzija i izazivanju haosa. To više podriva nego što napređuje pravdu, kazao je Obama. Podvlačeći da je namjeravao da ostane oprezan u slučaju Ferguson dok je istraga u toku, Obama ipak otvorio pitanje rasne nejednakosti u zemlji. U mnogim zajednicama obojani mladi ljudi će vjerovatnije završiti u zatvoru ili pred sudom nego na univerzitetu ili dobrom poslu, rekao je Obama. U Fergusonu od 21.000 stanovnika 65% su Afroamerikanci, ali ih u lokalnoj policiji ima svega 6%. 9% građana je nezaposleno, a 21% porodica živi ispod granice siromaštva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Hrvatskoj 18 osoba stavljeno je pod zdravstveni nadzor jer su se u Hrvatsku vratili iz afričkih zemalja ugroženih ebolom. Radi se o radnicima s naftnih platformi i jednom pripadniku misije, mirovne misije Ujedinjenih nacija u Liberiji, pripremio Eni Zebić.
Zbog epidemije ebole u Srednjoj Africi i na hrvatskim granicama uvedena je pojačana kontrola povratnika iz Afrike. Za naš radio govori glasnogovornik Ministarstva zdravlja Josip Jagić.
U Hrvatskoj 18 osoba stavljeno pod zdravstveni nadzor u trajanju od 21 dana jer su se u Hrvatsku vratile iz zemalja ugroženih ebolom, hemoragijskom groznicom. Niti jedna od osoba pod nadzorom Ministarstva zdravlja nije pokazala simptome zaraze ebolom, niti se to očekuje.
Radi se o osobama pristiglim iz Gane, Gvineje, Liberije i Nigerije. Oni nisu imali nikakvih simptoma ebole kada su stigli u Hrvatsku, ali kako se radi o osobama koje su boravile u afričkim zemljama ugroženim ebolom, granična sanitarna inspekcija u Zagrebačkoj zračnoj luci o njihovom dolasku obavijestila je nadležnu epidemiološku službu i stavljeni su pod takozvani pasivni nadzor. Tko su oni, za naš radio otkriva novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško.
Objektivno, ovi ljudi koji su došli, to su dijelom pomorci, dijelom su radili na platformama, a jedan je taj iz Liberije koji je u mirovnim snagama UN-a, ali isto nije bio u kontaktu, kažem mi, sa lokalnim stanovništvom. Tako da mogućnost da se neko zarazi je gotovo pa nikakva.
Radi se o osobama koje su sada zdrave, koje ne mogu prenijeti zarazu i koje nisu hospitalizirane, kaže dežurna epidemiologinja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Zagrebu, Goranka Petrović.
Zdravstveni nadzor kao termin zapravo se odnosi na mjeru koja se primjenjuje isključivo na zdrave osobe. Dakle, sve osobe sad koje su u trenutku ovom stavljene pod zdravstveni nadzor nemaju nikakve simptome. Jedino činjenica, dakle, da su bili u tim zemljama i sada oni moraju u roku od 21 dan pratiti se ako slučajno razviju nekakve simptome.
Ako situacija postane ozbiljna, što za sada nije mogućnost, Zagrebačka bolnica za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević ima stručnjake, ima kvalitetnu karantenu i laboratorije sa najsuvremenijom opremom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Namjera Hrvatske da nekadašnji logor na Golom otoku proda ili iznajmi za turističke svrhe izazvala je različite reakcije u Crnoj Gori, ali je iznova pokrenula i pitanje statusa golootočkih žrtava i odnosa države i društva prema njima. Esad Krcić.
Među više desetina nekretnina u državnom vlasništvu koje je Hrvatska kancelarija za upravljanje državnom imovinom odlučila da proda ili iznajmi, našao se i bivši logor na Golom otoku koji je tokom političkog sukoba rukovodstva Jugoslavije i Sovjetskog saveza 48. godine bio namijenjen pristalicama Staljina. Sve što je povezano sa Jugoslavijom ima dragocjenu patinu i očekivano je da sve bivše jugoslovenske republike pokušavaju da se okoriste podsjećanjem na Jugoslaviju, pa makar to bilo i uz pomoć zatvora i eventualna turistička valorizacija bivšeg zatvora na Golom otoku ne bi bila prva takve vrste, kaže generalni konzul SFRJ u Crnoj Gori Marko Perković.
Hrvatska je to već uradila i sa dijelom zatvora u Lepoglavi, a ono što je gledano iz ugla Jugoslavije i Golog otoka kao jedne stvarne epizode koja nije časna u slavnoj jugoslovenskoj istoriji, ali je očigledno bila nužna, govori samo o tome koliko ljudi su i dalje emotivno vezani.
Golootočke žrtve u Crnoj Gori do danas nisu dobile punu rehabilitaciju. Skupština Crne Gore je 92. godine usvojila deklaraciju kojom se osuđuje svaka zloupotreba vlasti i suspendovanje slobode političkog izražavanja, osobito svirep, ponižavajući nehuman tretman koji su od strane vlasti i pojedinaca u prošlosti podvrgavani politički neistomišljenici. Ali predsjednik Udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata iz Nikšića Slobodan Mirjačić smatra da to nije dovoljno, pa je njegovo udruženje nedavno pozvalo državne organe da zakonom rehabilituju žrtve Golog otoka, na kome je, kako su rekli, bez krivice robijao znatan broj uglednih revolucionara i građana Crne Gore. Mirjačić za naš program komentariše odnos crnogorske države i društva prema ovom dijelu istorije i njenim akterima.
Mislim da je tu više problem naše toga udruženja Goli otok, koje jednostavno počelo je sa nekim aktivnostima, bilo i stalo, formirali trgove, ulice i tako, da se jednostavno ne čuju. Da li je to njihov problem? Trebalo bi odraditi nešto da se ta odluka konačno donese. Ovim činom sam pokušao eto, da te ljude bar posthumno neke rehabilituje.
Za Goli otok, nakon što je najavljena njegova prodaja na jesen, izazvalo je veliko interesovanje, a jedno pismo o namjerama je stiglo i iz Srbije. Iako su u prvi mah objavljene informacije da je u Crnoj Gori ima zainteresovanih, naknadno je utvrđeno da to ipak nije tačno. Posle prijedloga bivših logoraša i članova udruženja koje okuplja ljude zainteresovane za ljudska prava, Hrvatska je privremeno obustavila proces prodaje, pa će se na jesen svi zainteresovani naći u Zagrebu i predložiti svoja rješenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo sada u Sarajevo, gdje se u okviru film festivala već 8. godinu za redom održava i Sarajevo Talent Campus, koji je ove godine promijenio ime u Talent Sarajevo. Riječ je o edukativnom programu koji je nastao u saradnji sa Internacionalnim filmskim festivalom u Berlinu i Berlinale Talentsom, a sa ciljem povezivanja mladih filmskih profesionalaca iz jugoistočne Europe. Opširnije Ivan Katević.
Osmi po redu Talent Sarajevo okupio je oko 70 talenata iz 13 zemalja jugoistočne Europe i Južnog Kavkaza. Interes mladih filmskih profesionalaca za učešće na kampusu svake godine je veći, jer ne postoji sličan projekat na prostoru jugoistočne Europe. Arevik Avansayan bavi se produkcijom i dolazi iz Armenije.
Poprilično sam sigurna da će mi sve ovo pomoći u mojoj profesionalnoj karijeri. Mislim da je ovo odlično što se događa u Sarajevu, jer sličan talent kampus nemam nigdje u regiji. Berlinale talent je prevelik i jako je teško tamo upasti. Ovo je zaista odlična prilika. Prošle godine sam aplicirala, ali nisam primljena. Na moje iznenađenje, ove godine sam dobila tu šansu.
Prvi put na Talent Sarajevu je i Matija Živković, glumac iz Srbije. Matija kaže da na kampusu može naučiti ono što ne može na samoj akademiji.
Nadam se da ćemo kroz radionice, posebno sa Leonom Lučevim, koga izuzetno cenim, i kroz ovakve razgovore sa Gajlom i ostalim, sa Majklijem još malo, mislim razgovore, intervjuje je taj, na tim formama, naučiti sve ono što ne možemo možda pitamo svoje profesore na fakultetima, nego moramo da sačekamo ovakve prilike da saslušamo neke stvarno ljudi koji su ostavili svoj znak u kinematografiji i dalje ga ostavljaju.
Talent Sarajevo u prethodnih 8 godina ugostio je brojne svjetske zvijezde iz filmske industrije poput Angeline Jolie, Jeremy Ironsa, Juliette Binoche, Morgana Freemana i mnogih drugih. Ove godine prvi predavač bio je meksički glumac Gael Garcia Bernal. Ono što je zanimljivo u ovom programu jeste ta živa komunikacija mene kao predavača i talenata. Razgovaramo o tome što radimo, o našim snovima koje želimo postići, jer na kraju krajeva radimo isti posao. Živi razgovor je puno bolji nego komunikacija putem Facebooka, čata ili nečeg sličnog. Novina ovogodišnjeg kampusa je uvođenje programskog dijela za direktore fotografija, a zajednička tema programa je posvećena vizuelnoj strani filmske umjetnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Fotografije Kragujevčanina Aleksandra Sarića našle su se na sajtu Microsoftovog Windowsa, koje downloaduju korisnici ovog operativnog sistema iz različitih dijelova svijeta i postavljaju na desktopove svojih računara. Iako su snimljene spontano tokom boravka u prirodi, obe fotografije su se, nakon objavljivanja, našle u grupi najčešće preuzetih. Branko Vučković.
Aleksandar Sarić, inženjer informatike iz Kragujevca, poslao je dve fotografije snimljene u selu Šljivice, u podnožju Samara, najvišeg vrha Gledičkih planina, visokog 922 metra, i obe su postale svetski poznate. Autor za Radio Slobodna Evropa kaže da su obe fotografije, uprkos oštroj konkurenciji iz celog sveta, ušle na sajt koji u proseku prihvata veoma mali broj fotografija.
Došao sam na ideju da to snimam jer se profesionalno bavim instalacijom operativnih sistema i onda sam x puta instalirajući Windows-e na raznorazne računare vidio da ljudi downloaduju backgrounde koji su iz raznoraznih dijelova svijeta, iz Japana, iz Amerike, iz Australije, nebitno dakle. I onda sam došao na ideju da nešto što je naše predstavim na neki način nekome tamo, Australijancu ili Japancu ili gdje već.
Naš sagovornik kaže da pošto voli prirodu, često boravi na Gledičkim planinama koje se nalaze nadomak Kragujevca, gdje slika za svoju dušu i oči svojih prijatelja, navodeći da su obe fotografije koje su postale svjetski poznate snimljene sa svim spontano.
Volim puno prirodu, idem gore na Gledičke planine često i tako ponesem aparat i snimim određene fotografije, onda biram koje mi se sviđaju i onda ih skupljam i kasnije eto pokazujem svojim prijateljima. Fotografiju sam snimio na lokalitetu Šljivice, to je selo u okolini Opariće, dole kod Rekovca. Šljivica je blizu Samara, a Samar je vrh Gledičkih planina, a pošto volim prirodu, idem tamo često, a i bavim se fotografijom, onda znam da je to mnogo lepa priroda i htio sam to da snimim i da eto pošaljem Windowsu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
A upravo smo primili informaciju da je, kako je potvrđeno agenciji Beta u Skupštini Srbije, premijer Aleksandar Vučić dostavio Skupštini predlog kandidature Željka Sertića za novog ministra privrede. Sada podsjećamo i na ostale najvažnije vesti. U Obrenovcu počela obnova kuća oštećenih i srušenih u majskim poplavama. Završeno uništavanje sirijskog hemijskog oružja, saopštio Barack Obama. U Turskoj uhapšeno 20 policajaca optuženih za prisluškivanje Recepa Erdogana. Do kraja dana sunčano, temperatura do 31 stepen. Slično vrijeme i sutra. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić-Prizman.